Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
The EU fully supports the democratically elected government, the institutions of the country.
And we stand by the democratically elected leader and leadership of Turkey.
Dunyo bo'ylab yetakchilar Turkiyada ro'y bergan harbiy isyonni qoralamoqda.
Shu yangi asarimiz bir oyna bo'lsin dedim, ko'zgu bo'lsin dedim. Shuni o'qigan odam fikrlasin. Men fikrlashga da'vat qildim.
Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi.
We don't ask for help. We always think that people are going to say no immediately, and so we don't even ask, we don't try.
Amerikada biznes qilish sirlari. Shu to'lqinda qoling.
Dunyo bo'ylab yetakchilar Turkiyada ro'y bergan harbiy isyonni qoralamoqda. Ular demokratik yo'l bilan saylangan hukumat tarafdori ekanliklarini izhor qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen milletimizin birliğini, beraberliğini
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir guruh harbiylarining davlat to'ntarishini amalga oshirishga bo'lgan urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini e'lon qildi. Mamlakat to'liq hukumat nazoratida dedi davlat rahbari. BMT bosh kotibi Pan Ki-moon chiqargan bayonotga ko'ra, harbiylarning biror davlat ishlariga aralashishi qabul qilib bo'lmas holatdir. U tomonlarni bosqinlikka, zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Fuqarolik boshqaruvini tinch yo'l bilan va tez yo'lga qo'yish hamda demokratiya tamoyillari asosida konstitutsiyaviy tartibni tiklash uchun bu muhim deyiladi Pan Ki-moon nomidan chiqarilgan bayonotda. AQSh prezidenti Barak Obama Turkiyadagi barcha partiyalarni demokratik yo'l bilan saylangan hukumatni qo'llab-quvvatlashga undadi. U milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari bilan uchrashib, vaziyatni tahlil qilgan. Zo'ravonlik va qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik kerak, dedi Obama. AQSh rahbari vaziyatni telefon orqali davlat kotibi Jon Kerri bilan ham gaplashgan. Kerri ayni paytda Moskvada Suriya bo'yicha rossiyalik rasmiylar bilan muloqot olib bormoqda. Kerri o'z navbatida bayonot chiqarib, harbiy to'ntarishni taftish qilishdi. Washington Anqaraga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi.
I hope there will be stability and peace and continuity within Turkey.
U Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li bilan telefon orqali gaplashgan. AQSh Turkiyaning demokratik yo'l bilan saylangan fuqarolik hukumatini va demokratik institutlarini shak-shubhasiz qo'llab-quvvatlaydi, dedi Kerri. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Chavusho'g'li bilan gaplashganini va Turkiyadagi vaziyatni yaqindan kuzatayotganini aytdi. Bosqinlik va tiyilishga Turkiyaning demokratik institutlari va konstitutsiyasini to'liq hurmat qilishga chaqiraman. Turkiya NATOning ahamiyatli hamkori, dedi u.
The EU fully supports the democratically elected government, the institutions of the country.
Yevropa Kengashi Turkiyadagi davlat tashkilotlarini o'z ishlarini qayta boshlashga undadi va bu masalada yordam ko'rsatishini bildirdi. Kengashning Vazirlar Qo'mitasi raisi Marina Kaljurand harbiy to'ntarishni qoralab, demokratik yo'l bilan saylangan rasmiylarni yoqlashini aytdi. Davlat tashkilotlari odatdagi ishlarini boshlashlariga chaqiraman. Yevropa Kengashi Turkiyaga demokratiya, inson huquqlari va qonun ustuvorligi tamoyillari asosida yordam berishga tayyorligini ma'lum qilaman, dedi Kaljurand. Germaniya kansleri Angela Merkelning so'zlovchisi Stefan Seibert Twitter orqali demokratik tartib hurmat qilinishi, insonlar hayotini asrash uchun barcha choralar ko'rilishi kerak deb yozdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson ham Turkiya bilan hamdard ekanini izhor qildi.
It's crucial that we support the democratic institutions of Turkey and that's a message that was very much echoed of course by the
U Turkiya tashqi ishlar vaziri Çavuşoğlu bilan gaplashganini va demokratik yo'l bilan saylangan hukumat va institutlarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Italiya tashqi ishlar vaziri Paolo Gentiloni davlat to'ntarishiga bo'lgan urinishni terroristik amaliyot deb atadi. U Çavuşoğlu bilan suhbatda xalq irodasi ustun kelganidan xursand bo'lganini aytgan. Rossiya Turkiyaning qonuniy yetakchilari bilan konstruktiv hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanini aytdi. Mintaqada qurolli nizo hamda terror tahdidlari mavjud bir paytda Turkiyada siyosiy vaziyatning yomonlashayotgani xalqaro va mintaqaviy barqarorlikka tahdid soladi deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi chiqargan bayonotda. Anqara muvaffaqiyatsiz yakunlangan harbiy isyon uchun xorijdagi diniy arbob Fathulloh Gulenni aybladi. AQShning Pensilvaniya shtatida yashovchi Gulen voqealarga aloqadorligini inkor qildi. NATO a'zosi bo'lgan Turkiya AQShning mintaqadagi yaqin hamkori sanaladi. Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashda Anqara xalqaro koalitsiyaga yaqindan yordam berib kelmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'zbekistonda korrupsiya hukumat boshqaruvida o'tirgan yirik amaldorlar huquq-tartibot organlariga berilgan xatsiz vakolatlar hisobiga rivojlanmoqda deb ko'rilmoqda.
Andijanskaya tragediya poslujila началом огромного размаха коррупции в нашей стране.
Bu borada so'nggi paytda o'tkazilgan surishtiruvlar aksariyati tekshiruvlarning mamlakat yoki xorijda o'tkazilishidan qat'iy nazar siyosiy tuzum va korrupsiyaviy tizimning uzviy bog'liqligiga ishora qiladi. Ayrim hisobotlarda esa O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash siyosiy maqsadlarga bo'ysundirilgani ta'kidlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro ochiq jamiyat institutini O'zbekistondagi korrupsiyaga doir e'lon qilgan yaqindagi hisoboti mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashdan siyosiy maqsadlarda foydalanilmoqda degan xulosaga keladi. Prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq jinoiy ishga diqqat qaratilgan bu tadqiqotga ko'ra, chuqur ildiz otgan korrupsiyaviy tizim mamlakat barqarorligiga tahdid solayotgan omillardan biri. Korrupsiyaviy tizim mavjudligidan mumay daromad topayotgan siyosiy elita ham, siyosiy kuchlarni nazorat qilayotgan hukumat ham manfaatdor. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash shiorida siyosiy guruhlarni jilovlashni maqsad qiladi. G'arb matbuotda e'lon qilingan va Panama hujjatlari nomi bilan mashhur ro'yxatda ham ofshor hisoblarga ega o'nlab o'zbekistonliklar nomi keltirilgan. Ularning aksariyati esa huquq-tartibot organlariga yaqin kishilar. Latviyalik jurnalistlar tomonidan bu mamlakatdagi o'zbek boylariga doir o'tkazilgan surishtiruv natijalari ham Latviyadagi o'zbek boylari qatlamining asosini maxsus xizmatlarga doxil odamlar tashkil etganligini ko'rsatdi. Huquq himoyachilari O'zbekistondagi korrupsiyaviy tizim rivojida siyosiy tuzum kafolati bo'lib kelayotgan huquq-tartibot organlari o'rnini muhim baholashadi. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Andijondagi namoyishlarning qonli bostirilishi maxsus xizmatlarga, huquq-tartibot organlariga hadsiz vakolatlar berilishi bilan kuzatildi. Nafaqat xavfsizlikka oid vaziyat, balki iqtisodiy, moliyaviy siyosat nazorati ham kuch ishlatar tizimlari tasarrufiga o'tdi.
Andijanskaya tragediya poslujila началом огромного размаха коррупции в нашей стране. Ведь Каримов, отдавая приказ на расстрел участников той андижанской демонстрации, для того, чтобы не было утечки информации от тех, кто участвовал в этой трагедии, имеется в виду военные, чиновники военных ведомств и так далее, он никаким образом не препятствовал коррупции в стране. И сегодня мы знаем, что практически все...
Andijon fojiasi mamlakatda keng miqyosli korrupsiya ildiz otishiga ham sabab bo'ldi. Qo'zg'olonchilarga qarata o'q otishni buyurgan Karimov keyinchalik avjiga chiqqan bu jarayonni to'xtatish uchun hech narsa qilmadi. Fojia yuzasidan axborot sizilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida noqonuniy bu buyruqni ijrosiga jalb qilingan harbiylar, maxsus xizmat vakillariga keng yo'l ochib berildi. Xorij davlatlarida ularga tegishli ofshor hisob raqamlari paydo bo'ldi. Ular mamlakatning eng boy odamlariga aylana boshlashdi. Ulardan biri esa Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari, deydi Nadejda Atayeva.
Кто участвовал в выполнении этого незаконного указа со стороны Каримова, их в офшорных счетах находится, в офшорных зонах находятся их тайные банковские счета. Они невероятно стали богатыми людьми. Один из таких людей Рустам Инаятов.
Гулнора Каримова ещё yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazgan xorijdagi o'zbek faollaridan biri Safarbek Chonga ko'ra, hokimiyatda o'tirgan guruhlarni, shu jumladan huquq-tartibot organlarining ham korrupsiyaga oid jinoyatlardan jazosizligi kafolatlangan. Korrupsiyaviy tizim nazoratchilari emas, ijrochilargina jazolanishi mumkin.
Chunki bu odamlarning orqasida bitta katta klani yo'q, ya'ni katta bir kuchi yo'q. Bu odamlarni vaqtincha ish yurituvchi sifatida foydalanishadi bunaqa odamlardan. Juda ko'p bunaqa odamlar bor, 5-6 ta tilni biladi, g'arb tillarini aloqalari bor. Ishga qo'yib, ishlatib, mana shu sxemani bajartirishadi. Keyin o'zi aybdor bo'lib, u yo'q bo'lib ketaveradi. Ammo uni men tepaga berganman, pastga olganman, o'rtada orachiman degani tergovda berganmanda hech kim eshitmaydi uni, hech kim narsa bo'lmaydi. 5-6 yil o'tirib chiqib qamoqda, 3-4 yil o'tirib chiqib chetga qo'ygan bo'lsa, 5-6 so'm pul yig'gan bo'lsa, o'sha yerga borib bemalol yil mana Shvetsariyada unaqa odamlar juda ko'p bemalol yurishibdi. Hech kim bularni tergov ham qilayotgani yo'q, Shvetsariyada haydab ham chiqarib yubormadi. Bu narsalar kelishuv hammasi, baribir bir yil o'tirib berasan deyiladi, o'sha o'tirib beradi bunaqa odamlar. O'rniga boshqani qo'yishadi, u biladi baribir xuddi. Xuddi shunaqa taqdir bilan tugashadi. Ammo yana u ham o'sha ishga keladi. Ba'zi bir o'sha shaxslarni men bilaman. Shunaqa ishlarga ketayotgan paytda men o'sha ko'tarilyapmiz desa, shu oxirgi qamalasay 3-4 yil o'tirib chiqaman degan o'zi shaxsan. O'sha sistemada ishlatishadi ular. Chunki til biladi, aloqalari bor Yevropada. O'sha ishni bajarib berishadi. Gullar akademiyaning yordamchilari oxir oqibat aybdor bo'lib chiqib ko'pchilik qamaldi. Ba'zi birlar hali mana Yevropada qochib yuribdi.
Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan davlatlar qatorida qayd etiladi. Mamlakat aholisi korrupsiya, tanish bilishchilik, poraxo'rlik mavjudligini ijtimoiy hayotning ajralmas bir qismi sifatida qabul qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini Sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik.
Men bu yerda hali aytib o'tganimizdek, nafaqat diniy masalalar, mana ruhiyat masalalari bor, filosofiya masalalari bor, madaniyat masalalari bo'yicha ham, tarix masalalari bo'yicha ham shunday chuqur mulohazalar zarur. Chuqur adabiyot zarur, to'g'ri emasmi?
Albatta, albatta. O'zi adabiyot degan so'zni o'zi ham adab degan so'zdan kelib chiqqanda, ya'ni tarbiya qilish va ikkinchidan odamlarda chiroyli odobni tarbiya qilish, shakllantirish. Masalan, she'rlar, qissalar, hikoyalar, romanlar nima yoziladi? O'shani o'qigan o'quvchi o'shandan bir ular uchun bir ko'zgu bo'lish kerak-da. Bir narsani yozib, xalqqa marhabat deb berish bu juda katta javobgarlik. Bitta fikr aytganimizda ham. Ha, endi bu bir kitob holida biz xalqimizga beryapmiz buni. O'shaning uchun buni ming chig'irdan o'tkazib, o'shandan bir foyda bormikin, o'sha bo'lsin deb men masalan shuni yozgan paytimda men ichimdan bir niyat qildimki, shu yangi asarimiz bir oyna bo'lsin dedim, ko'zgu bo'lsin dedim-da. Shuni o'qigan odam fikrlasin. Men fikrlashga da'vat qildim. O'zim ham ko'z qarashim berdim, lekin ko'p joyda fikrlashga va hozirgi ahvolatni tahlil qilishga va har bir o'quvchi o'shni o'qigandan keyin bir o'zligini anglash kerak. Va Alloh taolo bilan bo'lgan munosabatida samimiylik qanchalikligini bir fikrlashlariga bir taklif qatorida yozildi.
Avvalgi asarlaringiz qirg'iz, o'zbek tillarida nashr qilingan edi. Hozirgi asarlaringizni boshqa tillarga ham tarjima qilish niyatingiz bormi?
Shu hozir parallel ketyapti. Nafaqat o'zbek tilida, buni rus tilida, tojik tilida va mana bir haftacha bo'lib bir nima bilan gaplashdik. U kishi ham yoqqan ekan aytibdi, o'sha ingliz tiliga tarjima qilamiz deb. Bu muammolarni keng o'quvchilar nimasiga berishimiz kerak deb. Chunki men bu asar orqali asar qahramoni o'zini anglab, keyin o'zini Xudo bilan bo'lgan munosabatini rostlab olib, o'sha tog'da yarim yil haqiqatan ham o'zi yolg'iz ayg'ilar bilan olti oy yashagan qahramon. O'sha orqali o'quvchilarimiz, zamondoshlarimiz bir fikrlab o'zlarini bir rostlab olishlarini niyat qildim-da. Ikkinchisi, men o'sha asarni oxirida mana Anvar Abdullohdan tashqari bir hakim ota bor, cho'pon odam, ham madrasani bitirgan, ham fizika, matematika fakultetini bitirgan, ham dunyoviy ham diniy kuchli bilimlar bor inson bu qahramonimizga haqiqiy islom nimaligi haqida nimani beryapti. Bu yerda bir doza muammodan bittasi, hozir islamofobiya degan narsa bor. Ayniqsa g'arbda. Fobiya nima? Fobiya yo'q narsadan qo'rqish. Islom dinidan hech qanday xavf yo'q. Buni islom dinini bilgan, tushungan nafaqat musulmonlar, hattoki g'arbdagi tadqiqotchilar ham bu narsani bu aksiomada bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Bu shu darajaga borib yetdiki, hozir shu men musulmonman degan odamlarni o'zlarini noto'g'ri tutishlari, har qanday terroristik aktlarni ko'payganligi, diversiyani ko'payganligi, qondirizlikni ko'payganligi, bu har qanday mana bu tashkilotlarda paydo bo'lishlariga yaqin shartlayotgan voqealar, bu Daish, hokazo bu muammolar shu darajaga olib bordiki, hozir endi ming afsuski, nafaqat g'arbdagilar qo'rqyapti. Islom dini desanglar, bir xuddi bir vahshiylarni armiyasi, bir qonxo'r, jallod, yirtqich bir timsol paydo bo'lib qoldi. Musulmondan qo'rqish, mana qarang, mana Yevropada bo'layotgan narsalar hozir. Hattoki chiqib ketsin degan narsalar hozir ko'tarilyapti. Endi qarangki, yana bir narsa bor, bir tendensiya borki, sharqda ham, o'zimizda ham hattoki islomdan mana hadislar, dindan qo'rqish shu narsa paydo bo'lyapti. Mana asar qahramon qarang, masalan, o'sha musulmonga qarab turib, namozni bosha olmayapti masalan. Ya'ni bu islamofobiya nafaqat g'arbda, hattoki sharqda ham paydo bo'ldi.
Darhaqiqat bu dolzarb masala, hadiksirash ko'rinishlari sezilib turibdi. Ya'ni dindan o'zini olib qochayotganlar ham odamlar orasida yo'q emas.
Sezilyapti-da, masalan, Markaziy Osiyodagi davlatlarda aytaylik islom dini hukmlari bilan yashamayotgan xalqlar ham bor-da. O'sha masalan namoz o'qimayotgan, aytaylik bular dunyoviy hayot yashayotgan odamlar, bular ichidan bular qo'rqishyapti. Masalan, kundan-kunga namozxonlar soni ko'paysa, bu juda katta muammo deb, bu katta xavfni qabul qilishyapti. Bu haqda mana saytlarda o'qisangiz, gazetalarda o'qisangiz, ayniqsa kommentlarda ichida ko'rsangiz, juda katta xavfda. Aslangan paytda bu ham shu islamofobiyada. Bu yerda islom dinidan qo'rqish kerak emas. O'sha men musulmonman deb turib, o'sha noto'g'ri hayot tarzi kechirayotgan va islomga zid yashayotgan musulmonlarni noto'g'ri harakatidan shunday narsalar ko'payib ketyapti. Bularni to'xtatish kerak. Bu narsalarda hozir bizni olimlarimiz, ulamolarimiz, musulmonlarning din idoralari, muftiylar, qozilar, imomlar olib borayotgan bu tushuntirish ishlariga men o'ylaymanki, davlat tomonidan ham albatta bularga yordam berilishi kerak. Chunki agar shunday qilinmasa, bor turib, davlatda juda katta hal qilinish qiyin bo'lgan muammolar paydo bo'lishi va katta mushkulotlar yaratishi aniqda.
Xo'p, siz aytgan ulamolarni, din peshvolarini, din masalalari bo'yicha mutaxassislarning chiqishlaridan nima yetishmayapti shu odamlarni shu so'zlarga ishontirish uchun? Mana aytib kelyapti, shuncha yillardan beri din peshvolari, ulamolar chiqishlar qilayotgandek, yo'q undaqa emas, bunaqa, haqiqiy din unaqa emas, bunaqa deganday tuyuladi-ku, lekin shu tushuntirish ishlarini samarasi uncha sezilmaydi-da. Nima uchun shu tushuntirish ishlariga samara yetmayapti?
Bu juda katta mavzu. Ikki yozda aytadigan bo'lsam shundaki, din peshvolari, imomlar, qozilar, muftiyatlar bular qo'ldan kelgancha faol ishlashyapti. Lekin bilasizmi, bu yerda bir internet degan tizim bor. Internet degan tizim va o'shaning ichidagi juda ko'plab, yuzlab men boya aytgan saytlar va ijtimoiy tarmoq deyiladi va yoshlar orasidagi bir-birlariga jo'natayotgan WhatsApp orqali, Viber orqali, Telegram, hokazo jo'natilayotgan va adressiz, manbasi noma'lum, lekin o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali jo'natilayotgan bir yolg'on soxta hadislar, radikal fikrlar, hali bir nizolarda, fitnalarda urug'lari sepilyaptiki, o'shalarni o'qigan nimalar keyin haqiqiy islomni aytayotgan odamlarda, masalan, ular yo eshitmaydi yoki butun vaqti nima bilan ovora. Masalan, mana ko'ryapsiz, yoshlarni yurganda ham, o'tirganda ham faqat internet bilan. Men aytmoqchimanki, internet tizimidagi bu faoliyatni davlatlar tomonidan birlashgan holda nazoratni kuchaytirilmasa, davlatlar miqyosida bu masalani ko'tarib chiqib, katta ofatni oldini olish vaqti keldi-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kaliforniya shtatidagi Silikon vodiysi texnologiya markazi, kashfiyotchilar makonidir. Bu yerda joylashgan kompaniyalar turli xil sohalarda ixtisoslashgan bo'lsa-da, shaffoflik va fikrlar almashinuvini qadrlaydi. Dunyoning ko'pgina qismlarida buni ko'rmaysiz. Amerika ovozi Kaliforniyada o'z ishini boshlagan tadbirkor bilan suhbatlashdi. Asli kolumbiyalik Tanya Zapata Silikon vodiysida muvaffaqiyat qozongan ishbilarmonlardan, ammo o'z kompaniyasini ochishi oson bo'lmadi.
I used to work in radio and I decided to launch, you know, to
Oldin radioda ishlaganman. Dublyaj sohasida biznes boshlashga qaror qildim u. Bu sanoat juda murakkab ekanini bildim. Mening ovozimga ehtiyoji bo'lgan odamlarga to'g'ridan-to'g'ri chiqish qiyin deydi u. Mukammal bir tizim yaratish kerak deya Zapata 13 yil oldin turmush o'rtog'i bilan kompaniya ochdi. Ovoz beruvchi aktyorlarni mijozlar bilan bog'laydi. Vaqt o'tishi bilan bizneslari rivojlanib, bugun xizmat doirasi kengaygan. Torre nomli internet sahifasi bor. Nafaqat dublyaj, balki kinostudiyalarga ssenarist va tarjimonlarni topib berish bilan ham shug'ullanadi.
Like building a company is not something that you can do on your own. We try when we start.
Kompaniyani yakka holda boshlash qiyin. Boshida o'zimiz uddalaymiz deb harakat qildik. Birovdan yordam so'ramadik. Xatolar ko'p bo'ldi. Mutaxassislarni yollashga to'g'ri keldi. Ishni bir guruh bo'lib olib borgan ma'qul ekan, deydi Zapata. Silikon vodiysida ishbilarmonlar va yangi kompaniyalar bir-biri bilan maslahatlashadi, bir-biridan o'rganadi va yordam beradi. Shunday madaniyat shakllangan. Lotin Amerikasida, xususan Kolumbiyada bunday an'ana yo'q, deydi suhbatdosh.
We don't ask for help. We always think that people are going to say no.
Vatanda hech kim birovdan yordam so'ramaydi. Yo'q degan javob olamiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun murojaat ham qilmaymiz. Xato yondashuv bu, deydi ishbilarmon. Ushbu tajriba unga saboq bo'ldi. Hozir u rivojlanayotgan davlatlarda endi oyoqqa turayotgan firmalarga moliyaviy yordam beradi.
We want to make sure is that we help the companies.
Yordamimiz teksin deymiz. Tajribamiz, bilganlarimiz bilan bo'lishamiz. Kerakli odamlar bilan aloqa o'rnatib beramiz. Toki bu yosh kompaniyalar biz qilgan xatolarni takrorlamasin, deydi Tanya Zapata. Kolumbiyalik tadbirkor boshqalarning mushkulini oson qilsak, yaxshilikni qaytarsak, hayot shunisi bilan mazmunli, deydi. Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.